mañana miña rua.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. A Consellería do Medio Rural publicou esta semana o luns a orde na que se regula a convocatoria das axudas para a incorporación de mozos á actividade agraria e para planes de mellora, e a orde co maior orzamento neste eido dende o ano 2018. Son 23 millóns de euros para a incorporación de mozos á actividade agraria e outros 30 millóns para planes de mellora asociados. As consecuencias da guerra en Irán chegan seguramente no peor momento posible para os gandeiros da nosa provincia. O prezo do combustible está disparado. O gasóleo agrícola subiu un 24% en 10 días. Subiu o prezo xusto cando comeza a tempada agrícola, cando as granxas teñen que aboar as pradarías. Coa suba do petróleo subiu o carburante, pero tamén os fertilizantes, pensos, plásticos agrícolas e o recibo da luz. Noelia Rodríguez é a presidenta de Agromuralla. Preguntábase se isto non é un movimento especulativo.
Cal é o país que non ten reservas? Esas reservas non se adquiriron con subida. Aí hai un claro interés especulativo por parte das petroleras, das distribuidoras. Detrás disto, pois vai vir a subida da luz, vai vir a subida do gas, a subida dos fertilizantes xa se está notando.
Dase a circunstancia de que tamén estamos no momento de renovar os contratos lácteos, a maioría vencen a finais de mes. Os gandeiros piden repercutir a subida de costes no prezo en orixe. As ofertas das empresas, polo menos inicialmente, son a baixa. Noelia Rodríguez.
Ahora mismo están unha media entre 50 e 52. Que pasa? Que cando mandaron as ofertas ás industrias, sí que é certo que hai algunha oferta que ven hasta 9 céntimos de baixada. Estamos falando de algunhas granxas que teñen hasta 10 ou 12 mil euros de ingresos mensuales menos.
Entre tanto, o Sindicato Unións Agrarias anuncia que presentará precisamente unha denuncia ante competencia por esa subida do prezo do gasóleo agrícola. Insistimos, un 24% en 10 días. Félix Porto.
No, injustificada, es decir, es fruto de especulación pura y dura, ¿no? Hay un acordo clarísimo entre distribución petroleras porque non hai nada que indique que teña que ver unha subida. É dicir, o petróleo que estamos consumindo neste momento é petróleo que xa estaba mercado. Estamos cansos, ademais, de ver como cada vez que se produce un pequeno gran movimento na zona do Golfo, automáticamente eso supón xa o día seguinte un incremento nos precios do petróleo, por lo tanto la repercusión é inmediata. Sin embargo, cando se anuncian baixadas do precio do barril, esa baixada tarda bastante máis en repercutirse, ¿no? Incluso meses.
E antes de rematar, lembramos que esta fin de semana se celebra a Mostra do Aceite de Quiroga e que a Ribeira Sacra foi escollida como a terceira mellor denominación de viño de España nos premios Berema 2025. Ata aquí, a información local, quedas con Agropopular. Feliz fin de semana.